Mayroong mga samahan sa ating bayan na nagsasabing sila raw ang hinirang ng Diyos na kanyang gagamitin sa mga huling araw. Isa sa mga talatang kanilang ginagamit para riyan ay matatagpuan natin sa 14 na kabanata ng Pahayag, 1-4 na talata. Ngunit ang tanong, tungkol kanino ba ang talatang iyan? Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kumusta po kayo mga kaibigan? Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat na giliw naming mga tagapakinig. Nawa ang pagpapala ng Panginoon ay sumaating lahat. Dumako po tayo sa isang bagong kabanata nitong Aklat ng Pahayag, ang 14 na kabanata. Ito ay isang pambungad na kung saan ay makikita natin ang kordero sa bundok ng Zion na mapakinggan ang pangwalang hanggang ebanghelyo, ang pagpapahayag ng paghatol sa Babilonya at doon sa mga tao na natatakan ng tatak ng halimaw. Pagkatapos ay ang pagpuri doon sa mga taong namatay para sa Panginoon at ang pagkakakilala sa panahon ng Armageddon. Ang kabanata na ating pinagbubulayan ngayon ay naglalaman ng 7 gumaganap. upang makita natin na mayroong mga bagay na nakatawag ng ating pansin, upang makita natin ng buo ang larawan ng mga bagay na mangyayari sa panahong panghinaharap. Sa ating nakikita, ang panahong ito ay siya ng pinakamadilim sa bahagi ng ating kasaysayan. Tunay na ito ay araw ng impyerno. Ang isang malikot na isip ay maaaring magtanong ng ganito, papaano ang naging kalagayan ng mga mananampalataya sa panahong ito? Sila ba ay mananatiling tapat hanggang sa wakas sa mga nakagigimbal na mga pangyayari? Ang kasagutan ay matatagpuan sa kabanatang ito na ating pinag-aaralan. Ang pastol na nagpasimula sa 144,000 tupa ay tinutukoy na kabilang nila na siyang kordero. Kung inyong papansinin, ay buo pa rin ang kanyang kawan at wala ni isa ang nawala sa kanila. Kanya silang tinubos, tinatakan at sila ay iningatan sapagkat siya ang pastol ng mga tupa. Ang mga tupang ito ay naiiba sa kung anong meron tayo ngayon at ang dakilang pastol ay dinala sila hanggang sa panahon ng dakilang kapighatian. Iyon ang larawan na ating makikita sa pagbubukas natin sa kabanatang ito. Nakapagpapalakas ng loob na malaman na ang kordero at hindi iyong dalawang halimaw ang siyang mananaig sa huli. At siya ay hindi isang kordero na mayroong tinig na tulad ng sa isang dragon, siya mismo ang ating Panginoong Hesukristo. Kung si Hesukristo ang mananaig sa huli, ang Babilonya ay babagsak na siyang nangingibabaw pagdating sa politika at relihiyon sa panahon ng dakilang kapighatian. At ang tagasunod ng halimaw ay hahatulan. Kahit na marami sa mga taong nakay Kristo ay magiging mga martir sa panahon ng dakilang kapighatian, ay hindi sila matatalo. Sila ay magwawagi. Gagantimpalaan ni Hesukristo ang mga tao na magiging martir para sa Kanya. Sa 19 na kabanata nitong aklat ng pahayag, ay makikita natin ang pagbabalik ng kordero dito sa sanlibutan. Ang umaga ay paparating. Ang kadiliman ay mapapawi at ang araw ng katwiran ay tataas na mayroong kagalingan sa kanyang mga pakpak. Basahin po natin ngayon ang ipinahayag ni Apostol Juan sa unang talata nitong 14 na kabanata. Ganito po ang kanyang sinabi. Pagkatapos ay tumingin ako at naroon ang kordero na nakatayo sa bundok ng Zion. Kasama niya ang 144,000 may pangalan niya at pangalan ng kanyang ama na nakasulat sa kanilang mga noo. Ang mga salita na nagsabing, pagkatapos ay tumingin ako, ay nagpapakita na si Apostol Juan ay nananatiling tagamasid sa mga pangyayaring ito. Ang ipinahayag ditong kordero ay ang ating Panginoong Hesukristo na nakita natin sa 5-17 kabanata, pati na rin sa 12 at 13 kabanata. Nabasa rin natin sa bahagi ng talata ang salitang bundok ng Zion. Ito ay matatagpuan sa Jerusalem. Walang halaga na hanapin ito sa anumang lugar, kundi sa Jerusalem sa lupain ng Israel. Isang larawan ang makikita natin dito. Ang ating Panginoong Hesukristo ay maghahari sa Jerusalem. Tinawag mismo ito ng Diyos na bayan ng dakilang hari. At sa 2 kabanata ng aklat ng mga awit, talatang 6, ay ganito po ang sinasabi, gayunmay inilagay ko ang aking hari sa Zion, sa aking banal na burol. Layunin ng Diyos na ilagay ang ating Panginoong Hesukristo sa trono doon sa Jerusalem na tinukoy bilang bundok ng Zion. Nabasa natin sa bahagi ng talata ang mga pahayag na ang 144,000. Naniniwala ako na ito ay ang mga tinatakan sa 7 kabanata. Kahit may nakikita akong kaunting problema kaugnay sa pananaw na ito, sila ay nanggaling sa panahon ng dakilang kapighatian na tulad noong 3 Hebreo na tinapon sa isang napakainit na pugon. Pansinin natin na ang kordero ay nakatayong kasama nila sa bundok ng Zion. Kahit na siya ay nasa kanyang katauhan ng pagiging kordero, ay siya rin naman ay ang pastol. Mga kaibigan, sa ating kasalukuyang panahon ay ginigipit tayo sa buhay na ito. Ngunit, nananatiling naririyan ang matagumpay na si Hesukristo. Nawa ay magkaroon siya ng puwang sa ating mga buhay sa araw-araw. Sa aking sariling karanasan, ay naniniwala ako na si Jesucristo ang kasagutan. Siya ang tunay na kasagutan sa problema ng mga tao na pilit hinahanapan ang katugunan sa kanilang sariling kakayahan. Mga giliw na tagapakinig, hindi natin kailangan ng isang pamamaraan. Ang kailangan natin ay si Jesucristo. Kailangan natin siyang makilala sa isang makabuluhang pamamaraan. Kailangan nating lumapit sa Kanya. Mga kaibigan, kailan ang huling pagkakataon na sinabi ninyong siya ay inyong iniibig? Ipinahayag ng Diyos na kayo ay Kanyang iniibig at ito ay kailangan ninyong sabihin sa Kanya. Dumako naman po tayo sa 2-4 na talata. Ipinahayag ni Apostol Juan ang ganito, "At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na gaya ng lagaslas ng maraming tubig at gaya ng ugong ng malakas na kulog. Ang tinig na aking narinig ay gaya ng sa mga manunugtog na tumutugtog ng kanilang mga alpa. At sila ay nag-aawitan ng isang bagong awit sa harapan ng trono at sa harapan ng 4 na nilalang na buhay at ng mga matatanda. Walang sinumang natuto ng awit na iyon, kundi ang 144,000 lamang na tinubos mula sa lupa. Hindi dinungisan ng mga ito ang kanilang sarili sa mga babae, sapagkat sila'y malilinis. Ang mga ito'y ang mga sumusunod sa kordero, saan man siya magtungo. Ang mga ito'y ang tinubos mula sa mga tao, bilang mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. Ang 144,000 tao ay makikisama sa isang malaking pagtitipon ng pag-awit sa panahon ng milenyo. Mga kaibigan, kayo ba ay nakarinig na ng mga taong umaawit na ganoong karami ang bilang? Tunay na sa kasalukuyan ay wala sa tono ang sanlibutan, subalit dito ay tapos na ang pamumuno ni Satanas, at ang sanlibutan at kalangitan ay magkaayon na. Lahat ng nasa sanlibutan ngayon ay nasa kamalian, ngunit sa panahong iyon, lahat ay magiging tama. Nabasa rin natin sa bahagi ng talata ang mga pahayag na ang tinig na aking narinig ay gaya ng sa mga manunugtog na tumutugtog ng kanilang mga alpa. Inilagay ng Diyos ang mga manunugtog ng alpa sa kalangitan habang ang 144,000 tao ay naririto sa daigdig sa bundok ng Zion. Ipinahayag din ni Apostol Juan sa bahagi ng talata ang makataga na ang 144,000 lamang na tinubos mula sa lupa. Ibig nitong ipahayag sa atin na sila'y tinubos upang makapasok sa panahon ng milenyo. Hindi sila dinala sa kalangitan. Tandaan natin na ito ay larawan noong panahon ng milenyo. Ang mga hindi ligtas ay hindi mamumuhay dito sa daigdig. Ipinahayag pa ni Apostol Juan sa bahagi ng talata ang mga salita na walang sinumang natuto ng awit na iyon, kundi ang 144,000 lamang na tinubos mula sa lupa. Walang maaaring umawit sa Diyos, kundi ang mga tinubos. Nawa ang katotohanan ngayon ay hindi makalimutan ng mga tagapanguna sa pag-aawitan sa ating panahon. Nauunawaan ko ang kanilang layunin na marinig ang bawat isa ay umaawit, subalit kung paghahaluin nila ang mga mananampalataya at di mananampalataya, ay huwag nilang asahan na umawit ang mga di mananampalataya ng awit ng katubusan. Kung ang isang hindi ligtas na tao ay piliting umawit noon, ay ginagawa natin siyang sinungaling. Hayaan na lamang ninyo na ang mga ligtas ang umawit nito. Ipinahayag ng mga awit sa 107 kabanata ng mga awit sa 1 at 2 talata ang ganito, "O, magpasalamat kayo sa Panginoon, sapagkat siya ay mabuti, sapagkat magpakailanman ang kanyang tapat na pag-ibig ay nananatili. Sabihin ngayon ang tinubos ng Panginoon na kanyang tinubos mula sa kamay ng kaaway." Mga giliw na tagapakinig, tanging ang mga ligtas ang makapagsasabing ang Diyos ay mabuti. Subalit sa larawang ito ng milenyo, ang sanlibutan at kalangitan ay pinagsama na mayroong katiwasayan. Mga kaibigan, saan ba ninyo nais na mapabilang, sa mga ligtas o hindi ligtas? Ang kaligtasan ay makikita lamang sa ating Panginoong Hesukristo, na tulad noong panahon ng baha ay ginamit ng Diyos si Noe upang maging kasangkapan ng kaligtasan. Ang daong ni Noe, ang baha, sino pa ngayon ang nababagabag nito? Isang totoong pangyayari, subalit libu-libong taon na nang ito ay mangyari. Bakit pa ito makakaapekto sa atin? Subalit, magiging mahalaga ba sa inyo kung may sasabihin si Jesus sa bagay na ito? Siyempre, hindi ba? Sapagkat alam natin na siya ay ang anak ng Diyos at pinahahalagahan natin ang bawat sinasabi niya. Kung gayon, ay ibig kong basahin natin ang ipinahayag sa 24 na kabanata ng sulat ni Mateo talatang 37 na ganito po ang sinasabi. Kung paano sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Nakita ba ninyo ang ibig niyang sabihin kung ating masusing pag-aaralan? Malaki ang pagkakatulad ng kalagayan ni Noe noon at ang nangyayari sa ating kapanahunan ngayon, nangangahulugan na tayo ay halos nasa huling ikot na ng buhay. Ang pangdaigdigan na kasaysayan ay nakatuon sa sukdulang pagkawasak. Marami tayong makukuhang aral sa kasaysayang ito. Inaasahan kong makatutulong sa inyo ang mga pangyayari na naguugnay sa daong at kung paano na si Noe at ang kanyang buong sambahayan ay naligtas. Maganda na makita ito bilang paglalarawan ng kaligtasan. Sa 6 na kabanata ng Aklat ng Henesis talatang 5 ay inilarawan ang pangit na kalagayan ng mga tao. Ipinahayag sa talatang ito na nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa at ang bawat hakad ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Sinasaad sa talata na labis at ito ay tumutukoy sa patuloy na kasamaan ng tao. Ilang ulit na nating nakita na banayad ang Diyos sa pagkagalit. Subalit sa sobrang kasamaang nangyayari, parang sinasabi niya na sobra na. Balikan natin ang naunang pangyayari at kung paano ito nakaugnay sa ating pinag-aaralan. Simula kay Cain. Pagkatapos sa patayin ng kapatid na si Abel, nilisan ni Cain ang bahay ng kanyang magulang at tumira sa lupain ng Nod, isang lugar sa silangan ng Eden. Winalang bahala ni Cain ang Diyos at dahil sa kanyang kasalanan na hindi naman pinagsisihan, kaya nga humiwalay sa kanyang magulang, tumira sa lugar na malayo sa paningin ng magulang. Ang hindi pagbibigay pansin sa Diyos ay makikita rin kay Lamech, ang 7 salinlahi buhat kay Adan. Ito ang unang lumabag sa kasagraduhan ng kasal at namuhay ng higit na masama kaysa kay Cain. Bagamat hindi binanggit ang kasamaang kanyang ginawa, subalit maiisip natin na ito ay higit pa sa ginawa ni Cain sapagkat ganito ang kanyang sinabi sa kanyang mga asawa. Dinggin ninyo itong aking sasabihin, Ada at Zila, asawa kong giliw. May pinatay akong isang kabataan. Ako ay sinaktan kaya ako pinatay. Kung saktan si Cain, ang parusang gawad sa gagawa nito ay 7 agad. Ngunit kapag ako ang siyang sinaktan, 77 patong ang kaparusahan. Tingnan naman natin si Seth. Ganito ang sabi ni Eva, binigyan ako ng Diyos ng kapalit ni Abel. At anong laking kabaligtaran ang ating makikita? Ang 7 henerasyon ni Seth ay si Enoch, nalarawan naman ang kabanalan at paglakad sa katwiran. Napakalapit sa Diyos. Ang kasiyahan niya ay pakikipag-usap sa Diyos at sabi nga ng isang mananaliksik, minsan habang masayang naglalakad at willing-willing nag-uusap ang Diyos at si Enoch, ay nakalimutan na nila ang oras. Maya-maya ay nagsabi si Enoch, Panginoon, mas malapit na bala tayo ngayon sa inyong tahanan kaysa sa akin. Bakit hindi pa ninyo ako pahintulutan na sumama na lamang sa inyo? Napakagandang tanawin, at ito ay nangyari lamang dahil malinis ang puso ni Enoch. Kaya maligaya siyang kasama ang Diyos. Subalit ang pagkakahiwalay ng lahi ay naging malabo. Naging mag-asawa ang dalawang lahi at nakalulungkot na sa halip na matulungan ang lahi ni Seth na maitaas ang lahi ni Cain, si Seth ang naisamang pababa. Hindi ba tunay naman na ganoon ang nangyayari at lumalaganap na husto ang kasamaan? Ito ay inilarawan ni Jesus sa 24 na kabanata ng Mateo, talatang 38, ganito po ang sinasabi, sapagkat kung paano sa mga araw na iyon, bago bumaha, sila'y kumakain at umiinom, at pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. May mga mananaliksik na nagsabing ang kahulugan ng sinabing ito ay nagpapalitan ng asawa. Ganoon ang kasamaang nagaganap. Kung pag-aaralan natin, hindi ba ang kalagayan noong panahon ni Noe ay nakikita nating unti-unting nangyayari sa ating bansa? Ang paglaganap ng kasamaan, ang pag-agos ng dugo sa bahay, sa kalye, at iba't iba pang panig. Laganap ang patayan, ang mga pang-aabuso, hindi lamang sa mga kadalagahan, kundi pati na rin sa mga batang babae at maging sa mga batang lalaki. Ang pagtaas ng bilang ng mga manginginom, ang lantaran at pagkukonsinti sa sugal, at ito'y hayagang ipinagtatanggol ng mga ilang nasa posisyon. Ang pangangalunya, ang lantaran at tila ipinagmamalaki pang ikalawa o ikatlong babae sa kanilang buhay. Ang pagsamba sa Diyos-Diyusan, ang pagbibigay pahintulot sa pagsasama ng kapwa-lalaki, masyado nang laganap ang kasamaan at ito ay hindi maaaring patuloy na pahintulutan ng Diyos. Nalalapit ng igawad niya ang kanyang parusa. Napakalaking kapahamakan at ang sakop nito ay ang buong mundo. Masasabi na sa lahat halos ng bansa ay nagaganap ang ganoong kasamaan. Salamat sapagkat patuloy pa rin na lumalaganap ang kahabagan ng Diyos. Nagbibigay pa rin siya ng pagkakataon upang magsisi ang mga tao. Siya ay sakdal at mapagmahal. Subalit hindi naman niya mapapalagpas ang kasamaan at ito ay kanyang parurusahan. Mayroong lalaki na nagpahayag ng ganito, "Huwag naman ninyong takutin ang mga tao." Marami ang pumupula sa pelikulang ang nagliliyab na impyerno. Masyado raw itong nakatatakot. Subalit, hindi ba dapat nga itong lalong ipangaral upang tunay na makita ang kahantungan ng kanilang pagwawalang bahala? Hindi ba ninyo naiisip na ang pangwalang hanggang patutunguhan na wala si Jesucristo ay dapat nakatakutan? Hindi ba dapat lamang katakutan ng makasalanan ng impyerno? Hindi ba ang mga gumagawa ng kasamaan ngayon ay nahatulan ng kamatayan na dating napakatapang sa paggawa ng krimen ay biglang nakita sa unang pagkakataon ang anyo ng kamatayan, nagsisi at nagbago? Ang mga tao noon ay nagtatawa at nagpaparatang kay Noe na nasisiraan na ito ng ulo sa paggawa ng isang malaking daong sa ibabaw ng bundok. Subalit sa tuwing may hahamak at nangungutya sa kanyang ginagawa, naniniwala akong nagpapatotoo si Noe, subalit pinagtatawanan lamang. Marahil, ang asawa at anak ni Noe ay nag-aalinlangan sa kanyang ginagawa, subalit nang dumating ang malaking baha, ay ganoon na lamang ang laki ng kanilang pasasalamat na sila ay nakasama sa daong. Marahil, ang pinakamasaklap na talata sa banal na kasulatan ay ang nagsabing, "Isinara ni Yahweh ang pintuan ng daong." Kaibigan, huwag itong ipagwalang bahala ang ginawa ni Jesus para sa iyo. Ang panahon ni Noe at ang panahon na tinutukoy ni Apostol Juan ay pareho lamang na magbibigay ng hatol sa tao. Handa ka na ba sa paghatol ng Diyos? Kung hindi pa, ay kailangan nating magsisi. Ang pagsisisi ay ang pagtalikod sa kasalanan at ang pagtalikod sa nakaugaliang direksyon. Mayroong tatlong pangkaraniwang lugar na kung saan ay kaugnay ang pagsisisi. Una, ang kasalanan ay akin ang itinakwil. Ang ikalawa ay sa aking sarili na kinikilala ko na ako ay ligaw. Sa ikatlo naman ay ang tagapagligtas na dati ay hindi ko kailangan ngunit ngayon ay hindi na ako mabubuhay sa kung wala siya. Sa ikasyam na kabanata ng Aklat ng Mga Gawa, talatang 35, ay ganito po ang ipinahayag. Siya'y nakita ng lahat ng mga naninirahan sa Lida at sa Sharon at sila'y bumaling sa Panginoon. Mga giliw na tagapakinig, ang pagsisisi ay ang pagbaling sa Diyos at pag-iwas sa kasamaan. Ang pagsisisi ay patungo sa pagbabago at ang pagiging tulad ng Diyos. Makikita natin sa 15 kabanata ng Aklat ng Mga Gawa, talatang 3, ang ganitong pahayag ni Lucas na ganito po ang sinabi, kaya't isinugo sila ng iglesia sa kanilang paglalakbay at pagdaan nila sa Phoenicia at Samaria, iniulat nila ang pagbabagong loob ng mga Hintil at sila'y nakapagbigay ng malaking kagalakan sa lahat ng mga kapatid. Mga kaibigan, ang salita ng Diyos ay mayroong kapangyarihan na harapin ang isang makasalanan at dalhin siya sa kapakumbabaan. Layunin ng Diyos na ang bawat pagpapala na Kanyang ibinibigay sa ating mga buhay ay kailangang magdulot sa atin ng kapakumbabaan at pagmamahal patungo sa Kanya. Mga kaibigan, ang Diyos ay mayroong karapatan na magbigay ng hatol sa bawat kasamaan na ating ginagawa. Ngunit sa Kanyang pagtitiis sa biyaya ay naghihintay siya sa araw na iyon at dapat natin itong kilalanin at tumugon dito. Ang pagsisisi ay siyang bunga ng paggawa noong nasa kalangitan. Ang banal na Espiritu ay nagpapahayag sa inyong puso sapagkat kailangan ninyong tumalikod sa inyong kinalalagyan ngayon. Kaibigan, ikaw ba ay tiyak na na nagsisisi at nabago na ni Hesukristo? Para kanino ka ba nabubuhay ngayon? Kung ang sagot mo ay para sa iyong sarili, ay dapat mong isipin ng malalim sapagkat mayroong kalalagyan ang iyong kaluluwa. Kaibigan, hindi pa huli ang lahat. Nawa ang mga aral sa mga sandaling ito ay nagatid sa atin ang malalim na pagkakaunawa na ang Diyos ay nagbibigay pa sa atin ng pagkakataon na makapagsisi bago pa man dumating ang panahon ng panghinaharap. Manalangin po tayo. O Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita. Muli ito po ay nagpaalala sa amin na napakahalaga na kilalanin ka namin bilang aming Panginoon at Tagapagligtas. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mamuhay ng naaayon sa iyong kalooban. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Panginoon Diyos, lumalapit sa iyo, tumutulog sa you.